Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մատակարարման զորությունը։ Ներածություն։ Այս գրքի վերնագիրը կարծես ակնհայտ փաստի հաստատում լինի։ Նկատի ունեմ, ով կվիճի դրա կարևորության հետ։ Կարծում եմ, բոլորս կհամաձայնենք, որ մատակարարում, կյանքում մեզ անհրաժեշտ բաների համար մատակարարում ունենալը կենսականորեն կարևոր է, սակայն շատերը չունեն այն մատակարարումը, որն իրենց անհրաժեշտ է։ Շատերը ըստ էության պայքարում են զուտ գոյատևելու համար։ Նրանք ապրում են ստրկության կյանքով, հաշիվների ու պարտքերի ծանրության տակ, որոնք կարծես վերջ չունեն։ Իրենց երազանքներով ապրելու փոխարեն նրանք ապրում են հուսահատության մեջ, համակված են ատելի աշխատանքով զբաղվելու սարսափով և ամենավատը ապրում են առանց իմաստալից նպատակի։ Վերջերս կատարված ուսումնասիրության համաձայն ամերիկացիների 48% տարեկան $31,561 կամ ամսական $2,630 կամ ավելի պակաս եկամուտ է ունենում, իսկ բնակչության 40%-ը չի կարող $400 չեք գրել առանց դրա համար նախապես պլանավորելու։ Պատկերացնում եք այն լարվածությունը, երբ շաբաթ առ շաբաթ ամիս առ ամիս ստիպված եք հետևել ձեր ծախսած յուրաքանչյուր մանրադրամին, հուսալով, որ կգոյատևեք մինչև հաջորդ աշխատավարձ և հայտնի չէ, թե երբ այդ ամենը կվերջանա։ Փոխանակ առաջ ընթանալու հայտնաբերում եք, որ ավելի եք ընկղվում պարտքերի մեջ, որոնցից դուրս գալու ելք չկա։ Ես կարող եմ պատկերացնել դա, քանի որ ինքս ապրել եմ այդպես 9 տարի շարունակ։ Դա իմ երևակայությունը չէ, դա շատ իրական է։ Պակասության ամոթը։ Կինս Դրենդան ու ես ամուսնացանք հույս ունենալով սկսել զարմանահրաշ կյանք, բայց հայտնվեցինք պարտքերի մեջ և ապրում էինք ֆինանսական լարված կյանքով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում ունեցանք վարկային սահմանաչափը գերազանցած և չեղարկված 10 քարտ, 3 վարկ ֆինանսական ընկերությունում 28% տոկոսադրույքով, վճարումներ 2 անսարք մեքենաների համար, որոնց վազքը գերազանցում էր 321 000 կիլոմետրը, հարկային տեսչության արգելանքներ և բազմաթիվ այլ պարտքեր, որոնք չէինք կարողանում վճարել։ Մենք հազարավոր դոլարներ էինք պարտք մեր ծնողներին, այն աստիճան, որ նրանք դադարեցին մեզ գումար փոխտալուց։ Այնպես չէ, որ որոշել էինք պարտքերով կործանել մեր կյանքը, մենք պարզապես փորձում էինք գոյատևել։ Որքան էլ խելացնոր հնչի, ես աշխատում էի ֆինանսական ոլորտում, օգնելով մարդկանց ապահովագրության և ներդրումների հարցում։ Ինձ վճարում էին 100% միջնորդավճարների հիման վրա, որոնք կուտակվում էին իմ կատարած գործարքներից, բայց միջնորդավճարները բավարար չէին։ Մենք հույս էինք փայփայում, որ գործը վերել կկապրի, սակայն շաբաթները վերածվում էին տարիների առանց որևէ փոփոխության։ Իվերջո հաշիվները վճարելու համար պարտքերի վրա հենվելու 9 տարիներից հետո սպառվեցին պարտք վերցնելու բոլոր հնարավոր միջոցները, որոնց մասին կարող էինք մտածել։ Մենք գրավ էինք դրել գրեթե ամեն արժեքավոր բան, որ կարող էինք գտնել, և այդ ֆինանսական ճահճում ապրելու լարվածությունը հուզական լուրջ ազդեցություն թողեց ինձ և իմ ընտանիքի վրա։ Ես խուճապի նոպաներ ունեցա և սկսեցի ընդունել հակադեպրեսանտներ, որոնք իրականում չէին օգնում և կողմնակի լուրջ հետևանքներ էին թողնում։ Բժիշկներն ասում էին նաև, որ ես շաքարային դիաբետ կունենամ արյան մեջ շաքարի պարունակության հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Առողջական խնդիրներից առավել սարսափելի էր այն վախը, որ համակեց ինձ այն աստիճան, որ նույնիսկ վախենում էի տնից դուրս գալուց։ Իմ աշխարհը շրջապատված էր դժոխային, տանջող, կատվածահար անող սարսափով։ Մենք մշտապես ուշացնում էինք մեր բոլոր վճարումները և ամեն ամիս մարտահրավեր էինք ունենում, թե որ հաշիվը փակեինք և որը կարող էինք թողնել մինչև հաջորդ ամիս։ Կարծում եմ, ֆինանսական խառնաշփոթի ամենահյուծիչ կողմը այն ամոթն էր, որ ես զգում էի։ Վախը պատում էր ինձ ամեն անգամ, երբ օգտագործում էի վարկային քարտ, հուսալով, որ այն կգործի ևս մեկ անգամ։ Ես շարունակ պատճառաբանություններ էի բերում, իրականում ստում էի պարտքերը հավաքագրողներին, որոնք զանգում էին գրեթե ամեն օր։ Թերևս ամենածանր նայն էր, երբ տեսնում էի, թե ինչպես էր իմ հրաշալի ընտանիքն ապրում կարիքների մեջ, ինչը ցավ էր պատճառում հոգուս։ Անկեղծ ասած, ես անհաջողակ էի զգում գրեթե ամեն օր, երբ մի խնդրից մյուսին էի բախվում։ Ֆինանսական այս քաոսն աննշան անցողիկ բան չէր, այն տևեց 9 տարի։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, ասեմ, այո, ամեն շաբաթ մենք եկեղեցի էինք հաճախում։ Ես ունեի բակալավրի աստիճան աստվածաբանությունից և բիզնեսից, և 1 տարի սովորել էի աստվածաշնչյան դպրոցում։ Ես մկրտված էի Սուրբ Հոգով և սիրում էի Աստծուն, բայց ինչ-որ բան սարսափելիորեն սխալ էր։ Ես գիտեի դա, բայց ի՞նչն էր սխալ։ Այն պատմությունները, որ կարդում էի աստվածաշնչում, պարզապես տեղի չէին ունենում իրական կյանքում։ Մենք հաճախում էինք մեծ եկեղեցի, որտեղ սովորեցնում էին, որ Աստծո կամքն է, որ մենք բարգավաճենք, բայց ես չէի տեսնում դա և գաղափար չունեի, թե ինչն է պատճառը։ Անկեղծ ասած, ես նույնպես չէի տեսնում, որ իմ ընկերներից որևէ մեկը զգալի չափով բարգավաճեր։ Արթնացնող զանգ։ Ամեն բան գագաթնակետին հասավ, երբ կրկին զանգեց մի իրավաբան, մեկը շատերից, որոնք անհանգստացնում էին ինձ վճարումների համար։ Այս անգամ նա շատ վճռական էր և խիստ։ «Պարոն Կիսի, ես ձեզ 3 օր եմ տալիս $1,600, որ պարտք եք իմ հաճախորդին ինձ ուղարկելու համար. այլապես ստիպված կլինեմ ձեր դեմ դատական գործ հարուցել»։ Այս ասելուց հետո նա վայր դրեց լսափողը։ Ես գիտեի, որ դա վերջն է։ Ես սպառված էի, ես վատնել էի բոլոր հնարավոր միջոցները։ Չկար փող և չկար կերակուր։ Մեր սառնարանը նույնքան մռայլ տեսք ուներ, որքան մեր չեկային հաշիվը։ Ես հույսեր էի փայփայում, որ ևս մեկ շաբաթ աշխատելով կկարողանայի փակել հաշիվները, բայց այդպես էլ դա իրականություն չէր դառնում։ Խորը հուսահատության մեջ բարձրացա հին ագարակային տան, որը վարձակալում էինք ամսական $300 իմ փոքրիկ ննջարանը։ Գիտեի, որ Աստծո կամքը չէր, որ ապրեինք այդպիսի ֆինանսական գերության մեջ, սակայն մենք անում էինք ամեն բան, բացի բարգավաճելուց։ Ես լացակումած նետվեցի մահճակալիս և աղաղակեցի Աստծուն։ Ի զարման ինձ հանկարծ լսեցի նրա պատասխանը, հոգուս խորքում լսեցի աստվածաշնչյան այս խոսքը. «Եվ իմ Աստված լրացնի ձեր ամեն կարոտությունն իր հարստության չափով, փառքով Քրիստոս Հիսուսում»։ Փիլիպեցիների 4-րդ գլուխ, 19-րդ խոսք։ Ես բարձրաձայն ասացի, ես գիտեմ այդ խոսքը, բայց չեմ տեսնում դա իմ կյանքում։ Այնուհետև լսեցի, թե ինչպես Սուրբ Հոգին ասաց. «Քո կյանքի խառնաշփոթի հետ ես ոչ մի գործ չունեմ»։ Դու հայտնվել ես այդ խառնաշփոթի մեջ, որովհետև չգիտես, թե ինչպես է իմ թագավորությունը գործում։ Նա շարունակեց ասելով, որ իր եկեղեցին ապրում է ճիշտ այնպես, ինչպես Իսրայելն էր ապրում Փարավոնի ժամանակ, այսինքն իբրև ստրուկ։ Նա ասաց, «Ես ցանկանում եմ, որ իմ ժողովուրդը ֆինանսապես ազատ լինի»։ Թեև իսկապես չգիտեի, թե ինչ նա նկատի ուներ թագավորություն ասելով, ես հասկացա, որ պարտքերի մեջ ապրելով հարց չէր լուծվի, և նա ակնարկում էր, որ կար ապրելու ավելի լավ ճանապար, որը ես չգիտեի։ Որն էր դա, կամ ինչպես էր դա գործում, ես չգիտեի, բայց գիտեի, որ պետք է պարզեի։ Առաջին բանը, որ արեցի աստիճաններով, իջա և բռնեցի Դրենդայի ձեռքը։ Ես նրան ասացի, թե ինչ է Աստված ասել ինձ, և հիշում եմ, թե ինչպես այնտեղ կանգնած նրա ձեռքը բռնած ապաշխարում էի Աստծո և նրա առջև այն խառնաշփոթի համար, որի մեջ ներքաշել էի բոլորիս։ Չնայած այն բանին, որ չէինք հասկանում, թե ինչ նկատի ուներ Աստված թագավորություն ասելով, հենց այնտեղ մենք որոշում կայացրինք, որ պարզելու ենք դա։ Մենք նաև պարտավորվեցինք այլևս չօգտագործել պարտքը որպես ապրելակերպ, բայց ստիպված էինք խոստովանել, որ չգիտեինք, թե ինչպես է դա հնարավոր։ Երբ աղոթեցինք, խաղաղություն իջավ ինձ վրա, և ես գիտեի, որ Աստված ցույց էր տալու, թե ինչպես գործենք իր ճանապարներով։ Ինչ վերաբերում է թագավորություն բառին, ես իսկապես գաղափար չունեի, թե ինչ նա նկատի ուներ։ Գիտեի, որ գնում եմ երկինք և որոշակի ուսուցում էի ստացել աստվածաշնչից, բայց միևնույն է, չգիտեի, թե ինչ նա նկատի ուներ։ Ըստ էության, թագավորություն բառն այնպիսի բառ չէր, որի մասին այդքան շատ բան գիտեի։ Իմ հիշողության մեջ միակ անգամը, որ այն հիշատակվում էր Աստվածաշնչում, տերունական աղոթքում էր. «Քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա»։ Մատթեոսի ավետարան 6-րդ գլուխ, 10-րդ խոսք։ Ես մտածում էի, որ այն ժամանակ սա վերաբերում էր ապագա թագավորությանը, որը մի օր Հիսուսը հաստատելու էր երկրի վրա։ Բայց ես գաղափար չունեի, թե իրականում ինչ էր այն նշանակում։ Տեքստը քննելուց հետո հասկացա, որ ես սխալ էի։ Հիսուսը սովորեցնում էր, թե ինչպես աղոթենք այստեղ հենց հիմա։ Մենք պետք է աղոթենք, որ Աստծո կամքը լինի երկրի վրա, բայց ինչ է Աստծո թագավորությունը։ Եթե կարդացել եք իմ նախորդ գրքերը, ապա ցանկության դեպքում կարող եք անցնել երկրորդ գլխին, սակայն կարծում եմ, որ վերանայելը միշտ էլ արդարացված է, երբ պատրաստվում եք քննություն հանձնել։ Ձեր քննությունը, կյանքի խաղը, արդեն սկսվել է, բայց մի անհանգստացեք։ Դեռևս բավականին ժամանակ կա ճիշտ պատասխանները գտնելու և քննությունը հանձնելու համար։ Բայց եթե կարդում եք առաջին անգամ, ապա այնինչ հետևելու է, վճռական նշանակություն ունի։ Նոր ապրելակերպ։ Երբ Աստված ասաց, որ ես երբեք չեմ իմացել, թե ինչպես է իր թագավորությունը գործում, ես առնվազն շփոթվեցի։ Դրենդան ու ես որևէ գաղափար չունեինք, թե ինչն ա նկատի ուներ։ Մենք աղոթեցինք և խնդրեցինք, որ Աստված սովորեցնի, թե ինչ նկատի ուներ, երբ ասաց, որ մենք չգիտենք, թե ինչպես է նրա թագավորությունը գործում։ Առաջին բանը, որ պետք է սովորեի, այն էր, թե ինչ է ընդհանրապես թագավորությունը։ Կարծում եմ, որ այս հասկացությունը դժվար ըմբռնելի է մեր արևմտյան մտածելակերպի համար, քանի որ մենք ապրում ենք ժողովրդավարության և խոսքի ազատության ամերիկյան հայացքների համակարգում։ Աստծո թագավորությունը ժողովրդավարություն չէ, այն թագավորություն է իր թագավորով։ Թագավորի իշխանությունը տարածվում է ամբողջ թագավորության մեջ լիազորված իշխանությամբ, տարբեր կառավարական հաստատությունների և մարդկանց միջոցով, որոնք գործում են այդ իշխանության ներքո։ Մարդկանց խառնամբոխը թագավորություն չէ։ Խառնամբոխում կարող է լինել միլիոն մարդ, բայց դա թագավորություն չէ։ Թագավորությունը մարդկանց խումբ է, որոնք միավորված են օրենքով կամ կառավարման համակարգով։ Թագավորության սահմանումը բարարանում այսպիսին է. թագավորություն, պետություն կամ կառավարություն, որի գլուխը թագավորն է կամ թագուհին։ Թեև Սուրբ Ծննդյանը մենք տոնում ենք Հիսուսի գալուստը երկիր, սովորաբար մենք չենք հասկանում, որ նա իր հետ կառավարության կամ կառավարման համակարգ բերեց։ Աստվածաշունչը խոսում է կառավարման այս համակարգի մասին Եսայի մարգարեության 9-րդ գլխի 6 և 7 խոսքերում։ «Որովհետև մեզ համար մի մանուկ ծնվեց, մեզ մի որդի տրվեց, և իշխանությունը կլինի նրա ուսի վրա, և նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան»։ Իշխանությունը շատացնելուն և խաղաղությանը վերջ չկա, Դավթի աթոռի վրա և նրա թագավորության վրա, որ նրան հաստատի և պնդացնի իրավունքով և արդարությունով հիմիկվանից մինչև Հավիտյան։ Զորած տիրոջ նախանձը պիտի անի այս։ Հիսուսն այս կառավարության գլուխն է, և երբ մենք ընդունում ենք Հիսուսին մեր անձնական փրկիչ, դառնում ենք այդ կառավարության շահառուները։ Մենք դառնում ենք քաղաքացիներ։ Դառնում ենք ոչ միայն քաղաքացիներ, այլև ըստ էության Աստծո ընտանիքի անդամներ, նրա որդիներն ու դուստրերը։ Բայց որոնք, որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվեց նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ նրա անվանը հավատում են, որոնք ոչ արյունից և ոչ մարմնի կամքից և ոչ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Հովանեսի ավետարան, առաջին գլուխ, 12 և 13 խոսքեր։ Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար և պանդուխտ չեք, այլ սուրբերի հետ քաղաքացիներ և Աստծո ընտանիքներ։ Եփեսացիների թուղթ, 2-րդ գլուխ, 19-րդ խոսք։ Որպես Աստծո ընտանիքի անդամներ, մենք դառնում ենք նրա ընտանիքի մաս և հետևաբար տեր ենք կամ մաս ենք այն ամենի, ինչը նրան է պատկանում։ Մենք դառնում ենք նաև նրա մեծ թագավորության քաղաքացիները օրինական իրավունքներով և արտոնություններով։ Նոր թագավորություն։ Ասած ես ավելի լավ հասկանալու համար, թույլ տվեք խոսել Միացյալ Նահանգների քաղաքացի լինելու վերաբերյալ։ Որպես Միացյալ Նահանգների քաղաքացի դուք ունեք օրինական իրավունքներ։ Դրանք գրված են մեր սահմանադրության մեջ և մեր կառավարությունում ընդունված օրենքներում։ Այս օրենքներն ու արտոնությունները վերաբերում են յուրաքանչյուր քաղաքացու անկախ նրա ով լինելուց։ Այդ իրավունքները հիմնված չեն մեր զգացմունքների կամ մտավոր կարողությունների վրա։ Ոչ, դրանք հաստատված են օրենքով և օրինականորեն հասանելի են յուրաքանչյուր քաղաքացու, որը Ամերիկան իր տունն է կոչում։ Հնարավոր է, որ քաղաքացին նույնիսկ չիմանա իր օրինական իրավունքները, բայց եւ այնպես նա ունի դրանք, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է։ Ահա մեկ բան, որի մասին արժե մտածել, եւ հուսով եմ, որ այն կփոխի ձեր ամբողջ պատկերացումն Աստծո մասին, նաեւ թե ինչպես եք որևէ բան ստանում նրանից։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում, եթե իմանանք, որ ինչ որ բան կամ ինչ որ մեկը փորձում է խլել մեզնից մեր օրինական իրավունքները կամ մեզ հետ անարդար են վարվել, մենք ունենք թույլտվություն օգտվելու արդարադատությունից։ Արդարադատություն նշանակում է օրենքի պահպանում կամ կիրառում։ Սա մի գործընթաց է, որն ապահովում է մեր օրինական իրավունքները։ Մենք գնում ենք դատարան և դատավորն ուշադրություն չի դարձնում մեր տեսքին, կամ թե որքան հարուստ կամ աղքատ ենք։ Նա նայում է օրենքին։ Ամեն անգամ նա պետք է գործի հոգուտ օրենքի։ Օրենքը և դատավորը մեր ապահովությունն են։ Մենք ունենք օրինական իրավունքներ, և մեր կառավարությունը կերաշխավորի և կապահովի մեր օրինական իրավունքները Միացյալ Նահանգների իրավական համակարգի շրջանակներում գործող արդարադատության ընթացակարգի միջոցով։ Մտապահելով սա, ավելի ուշադիր կարդանք Եսայի 9-րդ գլուխը, որտեղ խոսվում է կառավարման այս նոր համակարգի մասին, որ Հիսուսը բերեց երկիր։ Հիսուսը կթագավորի Դավթի աթոռի վրա և նրա թագավորության վրա, որ նրան հաստատի և պնդացնի իրավունքով և արդարությունով։ Եսայի 9-րդ գլուխ, 7-րդ խոսք։ Այս խոսքն ասում է, որ Աստծո թագավորությունը հաստատված է և պահվում է իրավունքով Աստծո օրենքի կիրառմամբ։ Օրենքի կիրառումը ձեր օրինական իրավունքների ապահովման կամ պահպանման գործընթացն է։ Ձեր օրինական իրավունքները այն են, ինչ Աստված արդարություն է կոչում կամ իր օրենքում արդար է համարում։ Որպեսզի հավաստիանաք, որ դուք ունեք այն, ինչ Աստված արդար է համարում իր թագավորության մեջ և ինչ նորինականորեն պատկանում է ձեզ որպես այդ թագավորության քաղաքացու, Աստված թույլ է տվել ձեզ օգտվել արդարադատությունից, այն գործընթացից, որը երաշխավորում է, որ դուք կունենաք այն, ինչ նա խոստացել է ձեզ։ Աստված իր կամքը հայտնի է դարձրել մեզ իր խոսքի, Աստվածաշնչի միջոցով, որպեսզի մենք իմանանք մեր օրինական իրավունքները իր թագավորության մեջ։ Սա բարի լուր է։ Ձեզ տրված Աստծո բոլոր խոստումները, որոնց մասին կարդում եք Աստվածաշնչում, արդեն օրինականորեն ձերն են որպես նրա թագավորության քաղաքացու։ Կորինթացիների 2-րդ թղթի առաջին գլխի 20-րդ խոսքում հստակ նշվում է, որ յուրաքանչյուր խոստում այո և ամեն է։ Սա արդեն որոշված է, դրանք օրինականորեն ձերն են, որովհետև որքան Աստծո խոստումներ որ կան, նրանում է այոն և նրանում է ամենը, Աստծո փառքի համար մեզնով։ Աստծո թագավորության հիմքը արդարություն է և իրավունք, և այն չի կարող սասանվել։ Այնպես որ մտածեք այդ մասին այսպես. Եթե ես գիտեմ Աստծո թագավորության օրենքը, նրա կամքը և գիտեմ, որ ինձ համար հասանելի է արդարադատությունը, իրավունքների ապահովման գործընթացը, որը երաշխավորում է ինձ այն, ինչ գրված է օրենքում, ուրեմն ես ապահով կլինեմ և չեմ վախենա։ Եվ սա է այն համարձակությունը, որ ունենք դեպի նա, թե ինչ որ նրա կամքի պես խնդրում ենք, լսում է մեզ։ Եվ եթե գիտենք, թե լսում է մեզ, ինչ որ խնդրում ենք, գիտենք, որ առնում ենք մեր խնդրանքները, որ խնդրեցինք նրանից։ Առաջին Հովանես 5-րդ գլուխ, 14 և 15 խոսքեր։ Երբ այս խոսքն ասում է, որ նա լսում է մեզ, նկատի չունի մեր բարերը ձայնային ալիքների միջոցով լսելը, այն նկատի ունի, որ նա ընդունում է մեր հայցը։ Մտածեք դատավորի մասին, որը դատական գործ է լսում արդարադատություն իրականացնելու համար։ Դատական նիստերի դահլիճը և դատավորը պետք է երաշխավորեն արդարադատության հասանելիությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Դատավորի որոշումը հիմնված չէ իր զգացմունքների վրա, այլ օրենքի և նրա նախագահությամբ օրենքը պետք է կիրառվի յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ։ Դատավորը պետք է երաշխավորի, որ արդարադատությունը, օրենքի կիրառումը իրականացվի գրված օրենքի համաձայն։ Ինչ վերաբերում է Աստծուն, նրա գահը իշխանության վայրը եւ նրա զորությունը երաշխավորում են արդարադատություն, նրա կամքի կիրառումը նրանց համար, ովքեր ընդունում են Հիսուսին եւ մուտք են գործում նրա թագավորության մեջ։ Խնդրում եմ, որ շատ ուշադիր լսեք այս պնդումը եւ թույլ տաք, որ այն մի կողմ հրի Աստծո մասին ձեր ներկայիս պատկերացումը։ Մարդկանց մեծ մասին թվում է, թե Աստված իր որոշումները կայացնում է անհատական սկզբունքով, բայց դա ճիշտ չէ։ Նա թագավոր է մի թագավորությունում, որի օրենքները չեն փոխվում։ Նա չի կայացնում եւ չի կայացնի որոշումներ, որոնք դուրս են իր օրենքից։ Մենք կարող ենք իմանալ նրա պատասխանը նախքան խնդրելը եւ կարող ենք վստահ լինել, որ ունենք այն, ինչ գրված է նրա օրենքում, նախքան դա տեսնելը, քանի որ նա իզորու է ապահովելու իր օրենքի կիրառումը։ Վերջ մուրալուն։ Երբ Դրենդան ու ես իմացանք թագավորության մեջ մեր օրինական իրավունքները, դա արմատապես փոխեց մեր պատկերացումն Աստծո եւ Աստվածաշնչի մասին։ Նոր հասկացողությունը փոփոխություն բերեց մեր ապրելակերպի մեջ։ Մենք այլևս չէինք մուրում, այլևս չէինք աղաչում։ Մենք իմացանք, թե ինչն է օրինականորեն արդեն տրված մեզ որպես նրա թագավորության քաղաքացիների։ Եվ մենք շարունակեցինք սովորել, թե ինչպես հայց ներկայացնենք այդ խոստումների հանդեպ եւ արձակենք դրանք այս երկրային տիրույթում։ Իսկապես հայտնություն էր այն, որ մեզ է պատկանում այն ամենը, ինչ երկինքն ունի։ Որպես քաղաքացիներ մեզ օրինականորեն հասանելի են թագավորության օրենքները, բայց որպես ընտանիքի անդամներ մենք սեփականատեր ենք եւ ունենք օրինական պահանջ այն ամբողջ ժառանգության հանդեպ, որ երկինքն ունի։ Եվ եթե որդիներ, ապա ժառանգներ էլ, Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ։ Հռոմեացիների թուղթ, 8-րդ գլուխ, 17-րդ խոսք։ Ուշադրություն դարձրեք, որ տեքստում գրված է, որ մենք ժառանգակիցներ ենք Քրիստոսի հետ։ Դա նշանակում է, որ այն, ինչ Քրիստոսն ունի, նույնպես մերն է։ Երբ այն օրը Աստված խոսեց ինձ հետ իմ փոքրիկ խարխլված ագարակային տնակում եւ ասաց, որ ես չգիտեմ, թե ինչպես է իր թագավորությունը գործում, նա վկայակոչում էր իր թագավորության օրենքներն ու օրինական կառուցվածքը։ Նա ճիշտ էր։ Ես գաղափար չունեի, թե ինչ է թագավորությունը կամ ինչպես է այն գործում, բայց մեկ բան, որից ես արագ կարչեցի եւ որն օգնեց ինձ ավելի լավ հասկանալու, թե ինչ է թագավորությունը, այն էր, որ թագավորությունները գործում են անփոփոխ օրենքներով։ Օրենքներն աչառություն չեն ցուցաբերում, դրանք չեն փոխվում, նախապատվություն տալով որոշակի անձնավորության։ Ոչ, դրանք անխախտ են եւ հաստատուն։ Թույլ տվեք օրինակ բերել։ Այսօր մենք վայելում ենք էլեկտրականությունը եւ այն լույսը, որ էլեկտրականությունն ապահովում է մեր տներում։ Դուք կհամաձայնեք, որ օրենքները, որոնցով գործում է էլեկտրականությունը, երկրագնդի ստեղծման օրվանից մշտապես գոյություն են ունեցել, սակայն հազարավոր տարիներ լույսեր չեն եղել։ Պատճառը ոչ ոք չի բացահայտել էլեկտրականությունը կառավարող օրենքները եւ այն, թե ինչպես գործած են դրանք էլեկտրական լամպը վառելու համար։ Թեև կայծակը եւ ստատիկ էլեկտրականությունը դիտվում էին որպես կյանքի բնականոն մաս, սակայն դրանք ընդամենը դիտարկումներ էին։ Ոչ ոք չէր մտածում կրկնօրինակել այն, ինչ տեսնում էր, որովհետև չէր գիտակցում, որ իր տեսածը հիմնված է բնական օրենքի վրա, որը կարելի է սովորել։ Նույնպիսի հասկացողության պակաս կա այսօր եկեղեցում։ Մարդիկ Աստվածաշնչում կարդում են Աստծո կատարած մեծամեծ բաների մասին, բայց երբեք դուրս չեն գալիս դիտողական ընկալման սահմաններից։ Շատերը տեսել են, թե ինչպես է Աստված զարմանահրաշ բաներ անում իրենց կյանքում, բայց Ամրան Փոթորիկին կայծակի լուսաշող բռնկումը դիտելուն պես կանգնում են եւ ասում. «Այ քեզ բան, տեսակ դա»։ Մինչդեռ չեն կարողանում կրկնօրինակել իրենց տեսածը, քանի որ չեն հասկանում այն օրենքները, որոնք կառավարում են այդ ամենը։ Օրինակ, այսօր մենք կարող ենք լույսեր տեղադրել աշխարի ցանկացած վայրում, որովհետև հասկանում ենք էլեկտրականությունը կառավարող օրենքները։ Նույն կերպով այսօր մենք վայելում ենք ռեակտիվ ինքնաթիռով աշխարում հազարավոր մղոններ ճանապարհորդելու հնարավորությունը։ Ինքնաթիռը թռչելու հնարավորություն է ձեռք բերում ամբարձիչ ուժի օրենքի մասին մեր հասկացողության եւ դրա կիրառման շնորհիվ։ Այս օրենքը գոյություն է ունեցել երկրագունդը ստեղծվելու օրվանից, ինչի մասին վկայում են թռչումները, որոնք ամեն օր գործածում են այն։ Սակայն մարդկության գոյության հազարավոր տարիների ընթացքում ոչ ոք ինքնաթիռով չի թռչել, որովհետև ոչ ոք չի հայտնաբերել ամբարձիչ ուժի օրենքը և չի իմացել, թե ինչպես օգտագործի։ Նույնը վերաբերում է Աստծո թագավորությանը։ Մարդկանց մեծ մասն աղաչում է, լաց լինում և փորձում համոզել Աստծուն, որ ինչ-որ բան անի իր համար։ Բայց նրանք չգիտեն, որ երբ դարձան հավատացյալներ, թագավորության բոլոր օրենքներն ու արտոնությունները դարձան իրենցը, գործածելու և վայելելու համար, և այլևս մուրալու կարիք չկա։ Ենթադրենք, ես գալիս եմ ձեր եկեղեցի։ Միթե աղոթքախմբին կասեիք, որ աղոթի և ծոմ պահի, որ լույսերը միանան այն երեկո, երբ ես կլինեմ այնտեղ։ Իհարկե ոչ։ Եթե պատահաբար ես ժամանեի ձեր եկեղեցի և լույսերը միացած չլինեին, միթե բոլորը կաղաղակեին Աստծուն լաց լինելով և աղաչելով, որ լույսերը միանան։ Ոչ, նրանք կփնտրեին անջատիչը և մատի մեկ շարժումով կմիացնեին լույսերը։ Ոչ մի վախ, ոչ մի խառնաշփոթ, պարզապես պետք է միացնել անջատիչը։ Բայց ինչ-ինչ պատճառով քրիստոնյաները երբեք չեն մոտեցել թագավորությանը և Աստծո խոսքին այս տեսանկյունից։ Նրանք իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են աղաչելով, հուսալով, որ ինչ-որ բան կկատարվի։ Երբ դա տեղի չի ունենում, անմիջապես մեղադրում են Աստծուն, հավատալով, որ Աստված նախընտրել է չբավարարել իրենց խնդրանքը։ Այս թերի հասկացողությունն է պատճառը, որ քրիստոնյաների մեծ մասն այսօր հավատում է, որ Աստված թույլ է տալիս, որ վատ բաներ կատարվեն, կամ նա ամենից լավ գիտի, թե երբ է ողբերգություն տեղի ունենում։ Բարեկամ, Աստծո թագավորությունն այսպես չի գործում։ Կրկին նայենք Հովանեսի առաջին թղթում գրված մեր խոսքին։ Եվ սա է այն համարձակությունը, որ ունենք դեպի նա, թե ինչ որ նրա կամքի պես խնդրում ենք, լսում է մեզ։ Եվ եթե գիտենք, թե լսում է մեզ, ինչ որ խնդրում ենք, գիտենք, որ առնում ենք մեր խնդրանքները, որ խնդրեցինք նրանից։ Հովանեսի առաջին թուղթ, 5-րդ գլուխ, 14 և 15 խոսքեր։ Քանի որ գիտենք, որ խնդրում ենք մեր օրինական իրավունքի համաձայն, և նա ընդունում է մեր հայցը, մենք վստահ ենք, որ ունենք այն, ինչ խնդրեցինք նրանից։ Ցավոք քրիստոնյաների զգալի մասը չի հասկանում այն ճշմարտությունը, որ բացահայտվում է այս տեքստում։ Իմ փորձառությունից կարող եմ ասել, որ մեծ մասը չի հասկանում դա, սակայն այս հասկացողությունն էր, որ բառացիորեն փոխեց կյանքս։ Տեսիլք հակառակ գոյատևման։ Ես սկսեցի նորոգված հետաքրքրությամբ կարդալ Աստվածաշնչի պատմությունները։ Գիտեի, որ յուրաքանչյուր պատմության մեջ կային հոգևոր օրենքներ, որոնք պետք է բացահայտեի։ Ես դարձա հոգևոր գիտնական։ Յուրաքանչյուր պատմության մեջ հարցեր էի տալիս. ինչու դա պատահեց, որ օրենքն է լուսաբանված այս պատմության մեջ։ Կամաց-կամաց սկսեցի սովորել Աստծո թագավորության մեջ ինձ պատկանող սկզբունքներն ու օրենքները, ու դա բառացիորեն փոխեց կյանքս։ Երբ սկսեցինք կիրառել այդ օրենքները, 2.5 տարում ազատվեցինք բոլոր պարտքերից։ Սկսեցինք կանխիկով վճարել մեր մեքենաների համար։ Կառուցեցինք մեր երազանքների տունը 22 հեկտար հողատարածքի վրա և ավելին։ Այս ամենում լավագույնն այն է, որ չկա ֆինանսական ճնշում։ Մեր տան համար վճարված է, և մենք այժմ կարող ենք կենտրոնանալ մեր առաջադրանքի, մեր նպատակի, այլ ոչ թե գոյատևման վրա։ Մենք ոգևորված էինք այն ամենով, ինչ սովորում էինք, սակայն չէինք տեսնում, որ մեր ընկերների ու ծանոթների մեծ մասը ճաշակ էին նույնը, ինչ տեղի էր ունենում մեր կյանքում։ Ցանկանալով օգնել մարդկանց սովորելու այն, ինչ մենք սովորեցինք, 1995 թվականին հիմնադրեցինք Հավատքի կյանք եկեղեցին։ Մեր նպատակն էր հաղորդել մարդկանց այն օրենքներն ու սկզբունքները, որ Աստված սովորեցրեց մեզ։ Ասել նրանց, թե ինչպես կարող են ազատ լինել և ապրել թագավորության հրաշալի կյանքով։ Այնուհետև 2005 թվականին հիմնադրեցինք Հավատքի կյանք հիմա կենտրոնը, որը մեր մեդիա ծառայությունն է։ Այն հերարցակում է մեր երկու ամենօրյա հեռուստահաղորդումները՝ ֆինանսների կարգավորում և դրենդա անվանումներով աշխարի բոլոր ժամային գոտիներում, տարածելով թագավորության բարի լուրը։ Այսօր մենք չենք փնտրում մեր մեքենաների նստատեղերում թաքնված մետաղադրամներ, հույս ունենալով բավականաչափ մանրադրամ գտնել ուրախ ճաշ գնելու և մեր երեք երեխաների միջև այն բաժանելու համար։ Մենք միլիոններ ենք ծախսում, որպեսզի իրականացնենք այն, ինչ հիմա անում ենք, և մեր փափագն է օգնել մարդկանց սովորելու, թե ինչպես հասանք դրան։ Գոյատևման մտածելակերպից հանկարծ անցում կատարեցինք դեպի տեսիլքի վրա հիմնված մտածելակերպ և սկսեցինք երազել այն մասին, թե ինչ կարող ենք ստեղծել և անել մեր կյանքում։ Ֆինանսական քաոսից ու ստրկությունից տեղափոխվեցինք ֆինանսական ազատություն։ Ստրկության և ընչազրկության տարիներին կանխիկ գումարով ցանկացած փոքր գործարք կատարելը լուրջ խնդիր էր մեզ համար։ Մեծ լարվածության ներքո փորձում էինք գտնել մեկին, ումից կարող էինք պարտք վերցնել, կամ կրկին գնում էինք մեր տեղական գրավատուն։ Բայց այսօր մենք վայելում ենք մատակարարման զորությունը։ Գուցե հարցնեք, Գարի, ինչ է մատակարարման զորությունը։ Ձեր նպատակը գտնելու և գոյատևման կյանքից խուսափելու կարողությունն է։ Հիշեք, անգլերենում մատակարարումը provision barn է, որը բառացի նշանակում է նախատեսում։ Կրկին ուշադիր ասեք այն, դա կարծես բառախաղ լինի, բայց իմաստն ակնհայտ է։ Մատակարարման բացակայությունն իր հետևից ստրկության կյանք է թողնում, իսկ ստրուկները չունեն մեծ երազանքներ։ Միշտ հիշեք, դուք ստրուկ չեք, դուք Աստծո ընտանիքի անդամ եք, Հիսուսի հետ մի ամբողջ ունեցվածքի ժառանգակից, այնպես որ բարձրացրեք ձեր աչքերը և տեսեք նոր ապագա։ Ուզում եմ, որ ազատ լինեք երազելու, ազատ լինեք հաճույքով կերտելու ձեր տեսիլքը և ապրելու հրաշալի կյանքով։ Հուսով եմ, որ այս աուդիոգիրքը լսելով ոչ միայն կոգեշնչվեք, այլև կլցվեք վստահությամբ։ Թագավորության նույն օրենքները, որոնք փոխեցին իմ կյանքը, նաև ձերն են։ Գարի Կիսի։ Սա 5 մասից բաղկացած ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը գրքաշարի 4-րդ գիրքն է։ Քաջալերում եմ ձեզ կարդալ նախորդ 3 գրքերը կամ լսել աուդիո գրքերը, որպեսզի լավ պատկերացում կազմեք այն օրենքների մասին, որոնք վկայակոչում եմ և իմանաք ավելին այն մասին, թե ինչպես է Աստծո թագավորությունը գործում։ Այդ գրքերն են ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, համաձայնության զորությունը, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, հանգստի զորությունը, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Դրանք կարող եք գտնել garikisi.com կամ amazon.com կայքերում։